Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Should I run for president? Mother, should I trust the government?
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Και την εκπομπή τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα, αυτό το βραδάκι της Πέμπτης, την τελευταία μέρα του Μαρτίου. Μαζί θα τον αποχαιρετήσουμε το Μάρτι. Θα ετοιμαστούμε για τον Απρίλιο, ελπίζοντας ότι θα είναι λίγο καλύτερος, γιατί ψάχνουμε αέρα να αναπνεύσουμε, έτσι. Και θα προσπαθήσουμε την επόμενη ώρα φυσικά να πιάσουμε την επικαιρότητα με ένα λίγο εναλλακτικό τρόπο. Τα έχετε ακούσει, τα έχετε μάθει όλα από το πρωί. Όμως μπορούμε να τα συζητήσουμε και εμείς εις βάθος, έτσι κάπως διαφορετικά. Να ακούσουμε πάρα πολύ ωραία τραγουδάκια. Είδατε το πρώτο, Θάνος Τσιμέκας, Διόλου Τυχαίο, Mother. Και να κάνουμε ωραίες συζητήσεις. Πάμε λοιπόν γρήγορα να δούμε τις βασικές ειδήσεις της ημέρας για να περάσουμε στα ουσιαστικά μας. 21.099 νέα κρούσματα κορονοϊού, 51 νέοι θάνατοι και 355 διασωληνωμένοι. Αυτή είναι αριθμή για το τελευταίο 24ωρο σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 457. Το φθινόπωρο πιθανότατα θα χρειαστεί τέταρτη δόση στον γενικό πληθυσμό, τόνισε η καθηγήτρια παιδιατρικής λαιμοξιολογίας η κυρία Βάνα Παπαευαγγέλου κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης για τον κορονοϊό από το Υπουργείο Υγείας. Να θυμίσουμε ότι ήδη η τέταρτη δόση του εμβολίου για τον κορονοϊό χορηγείται σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα προκειμένου να έχουν μεγαλύτερη προστασία από τη βαριά νόσηση. Τώρα καταιγιστικές είναι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου της 9χρονης Τζορτζίνας από την Πάτρα και την εμπλοκή αυτής της 33χρονης μητέρας της που συνελήφθη χθες για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σήμερα η Ρούλα Πισπυρίγκου οδηγήθηκε στον εισαγγελέα υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας, έντονες αποδοκιμασίες, όπου έλαβε προθεσμία ως τη Δευτέρα για να απολογηθεί. Από τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας προκύπτει η μεθοδικότητα που χαρακτήριζε τη συμπεριφορά της μητέρας όλο το διάστημα της νοσηλείας του παιδιού, φροντίζοντας να παραμείνει σε μονόκλινο δωμάτιο. Σύμφωνα μάλιστα με το διαβιβαστικό της ασφάλειας Αττικής, ο θάνατος της 9χρονης επήλθε μέσα σε 20 λεπτά το πολύ από τη στιγμή της χορήγησης της ουσίας κεταμίνη σε χρόνο που μαζί με το παιδί ήταν μόνο, σε χρόνο που μαζί με το παιδί ήταν μόνο η μητέρα του. Την 33χρονη καίνε οι καταθέσεις του ιατροδικαστή αλλά και μιας νοσηλεύτριας που ήταν παρούσα την ημέρα του θανάτου της 9χρονης στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού. Εν τω μεταξύ στη Γαδά πήγαν το απόγευμα η μητέρα και η αδελφή της 33χρονης προκειμένου να της μεταφέρουν ρουχισμό. Ας πάμε όμως στο μέτωπο και της Ουκρανίας. Η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι πολλές από τις ρωσικές δυνάμεις που είχαν καταλάβει τον πυρηνικό σταθμό του Τσέρνομπιλ αποχώρησαν και κατευθύνθηκαν προς τα σύνορα με τη Λευκορωσία. Μένονται οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στα περίχωρα του Κιέβου και στο Τσέρνιχιβ, ενώ χτυπήθηκε δεξαμενή καυσίμων στην πόλη Ντύπρος. Την ίδια ώρα στη Μαριούπολη φαίνεται να ισχύει κατάπαυση του πυρός για την απομάκρυνση των εγκλωβισμένων κατοίκων μέσω συγκεκριμένων ανθρωπιστικών διαδρόμων. Την υπογραφή διατάγματος με βάση το οποίο οι ξένοι αγοραστές φυσικού αερίου θα πρέπει να πληρώνουν σε ρούβλια από την 1η Απριλίου, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν. Την αποδέσμευση ενός εκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου ημερησίως από τα στρατηγικά αποθέματα των ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να ελεγχθούν οι τιμές αναμένεται να ανακοινώσει σε απόψινή του ομιλία ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Η Ρωσία ανακοίνωσε απόψε ότι απαγορεύει την είσοδο στο έδαφος της, στους Ευρωπαίους ηγέτες και στους περισσότερους ευρωβουλευτές σε απάντηση για τις κυρώσεις που της επιβλήθηκαν για τη στρατιωτική εισβολή της στην Ουκρανία. τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι πολίτες αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση από την ενεργειακή κρίση, η οποία όπως είπε έχει γιγαντωθεί από τις επιλογές της κυβέρνησης, και το κίνδυνο να κληθούν να πληρώσουν πάλι οι πολίτες τα διέξοδα, ανέδειξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας σε συνάντησή του με τους εκπροσώπους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής. Απεργία από τη Μεγάλη Τετάρτη προανήγγειλαν οι Έλληνες μεταφορείς σε περίπτωση που δεν ξεκινήσει άμεσα διάλογος με την κυβέρνηση για τη λήψη μέτρων ενίσχυσης του κλάδου από την πολιτεία. Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα παραμένει το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Φεβρουάριο του 2022, με 6,8% και 6,2% αντιστοίχως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Στην Ελλάδα το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε στο 11,9% το Φεβρουάριο, έναντι 12,8% τον Ιανουάριο. Και πάμε να κλείσουμε με τον καιρό. Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια προβλέπονται τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, οι οποίες στα βορειοδυτικά είναι πιθανό πρόσκαιρα να είναι ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά. Συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα είναι αυξημένες. Στην Αττική, λίγες νεφώσεις στις πρωινές ώρες, κυρίως αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Άνεμοι νότια 6 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 21 βαθμούς και στα Θεσσαλονίκη από 11 ως 21. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα καλησπερίσω την Άρια Καλύβα, δημοσιογράφο, πολύ γνωστή στους περισσότερους από εσάς και στο Μέγκα και στο Πρώτο Θέμα. Άρια, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νεφέλη, καλησπέρα.
Να πούμε ότι ήσουν οι πρώτοι, να το πούμε αυτό, όπου έκανε λόγο πολλοί εβδομάδες πριν, ούτε θυμάμαι γιατί παρακολουθώ πάντα το ρεπορτάζ σου
που έγραψες. Φεβρουαρίου είχαμε γράψει.
Λοιπόν, έγραψες.
Με τον Δημήτρη Πόποτα.
Σωστά, εσύ και ο Δημήτρης Πόποτας γράψατε για τοξική ουσία.
Ακριβώς.
Και επιβεβαιωθήκατε, δυστυχώς.
Δυστυχώς είναι από αυτές τις περιπτώσεις, Νεφέλη, που εύχεσαι να διαψευστείς από τα γεγονότα, δυστυχώς. Από τη μία χαίρεσαι γιατί λες τουλάχιστον έχω κάνει καλά τη δουλειά μου. Έψαξα σε βάθος μια υπόθεση και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Με επιβεβαίωσαν η πορεία των ερευνών και εξελίξεις. Από εκεί και πέρα όμως πραγματικά ως άνθρωπος λυπάμαι πάρα πολύ και θλίβομαι και μπορώ να σου πω ότι είναι από τις υποθέσεις που πραγματικά θα με στοιχειώσουν.
Γιατί εσύ έχεις παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια όλες τις μεγάλες υποθέσεις, έχεις καλύψει, έχεις βγάλει αποκλειστικά και επειδή έχεις κάνει το ίδιο από την αρχή και σε αυτή και ο κόσμος ξέρεις παρακολουθεί, ξέρει κάθε λεπτομέρεια, θέλω λίγο, δεν είσαι ψυχολόγος, δεν είσαι ψυχίατρος, δεν είσαι εγκληματολόγος, αλλά πραγματικά είσαι από πάνω από αυτήν και έχεις και την εμπειρία. Λίγο να επιχειρήσουμε, να κάνουμε το ψυχογράφημα. Δηλαδή είναι το ερώτημα το οποίο ταλανίζει εμένα και με όσους συνομιλώ. Επαναλαμβάνω και μου λένε, βρε παιδί μου, τι άνθρωπο, τι άνθρωπος. Εσύ που έχεις δει εγκλήματα και εγκλήματα, έχεις συνομιλήσει με τη συγκεκριμένη. Τι συμπέρασμα βγάζεις.
Ναι, θέλει, νομίζω ότι η πράξη από μόνη της είναι αυτή που μπορεί να σκιαγραφίσει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο το προφίλ ενός ανθρώπου, έτσι δεν είναι, και ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι, δεν είμαι ειδική, όμως κάποιες συμπεριφορές μιλάνε και δηλώνουν εκοφαντικά τις προθέσεις και όλο το story μιας υπόθεσης που φαντάζει μυστηριώδης. Η συγκεκριμένη γυναίκα λοιπόν μου έδωσε την εντύπωση, γιατί εγώ συνομίλησα μία φορά μαζί της στο τηλέφωνο λίγες ημέρες μετά το ρεπορτάζ που αποτύπωνε την κατεύθυνση που είχαν όλοι όσοι γνώριζαν την υπόθεση αυτή από την αρχή και όπως έχουμε πει αυτό που περίμεναν οι αστυνομικοί, ήξεραν από την αρχή με τι θα να κάνουν, όμως επειδή υπάρχει και το επιστημονικό στοιχείο, ήξεραν ότι η επιβεβαίωση θα έρθει αποκλειστικά και μόνο από τα εργαστήρια και στη συνέχεια θα λειτουργήσει συνδυαστικά. Μίλησα λοιπόν μια φορά μαζί της και αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση, μάλλον με εντυπωσίασε το γεγονός ότι τελικά δεν εξεπλάγει όταν της μίλησα. Γιατί αυτό που είχα στο μυαλό μου, αυτό που βλέπαμε όλοι μας, επιβεβαιώθηκε. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα τον χαρακτήριζα στήρο συναισθημάτων. Έχει κάπως έναν άνθρωπο που έχει αμβλύνει όλα τα συναισθήματα που μπορεί να έχει.
Μια απάθεια.
Εγώ έχει όλοι από εμάς.
Εγώ είδα μια απάθεια.
Ένας άνθρωπος που βλέπαμε όλο αυτό τον καιρό να έχει ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας με όλους τους δημοσιογράφους, έναν άνθρωπο που παρακολουθούσε αιμονικά, θα έλεγα, την επικαιρότητα, προφανώς δεν ήθελε να χάνει τις λεπτομέρειες και ήθελε να προβλέπει και τις εξελίξεις, βέβαια δεν προέβλεψε το τέλος που θα ήταν, γιατί τελικά νόμιζε ότι είχε κάνει το τέλειο έγκλημα. Μιλάμε πάντα για την υπόθεση της Τζορτζίνας, βέβαια.
Αυτό θα μας τα πεις. Ναι, πολύ σωστά. Θέλω να μου
όμως
πεις.
Μου έδωσε την εντύπωση μιας γυναίκας η οποία πραγματικά ήταν εντελώς αποσυνδεδεμένη από αυτό που όλοι βλέπαμε και παρακολουθούσαμε καθημερινά με πόνο ψυχής. Έδινε την εντύπωση μιας κυρίας η οποία παρακολουθούσε την ιστορία της κυρίας, τη δραματική ιστορία της κυρίας της διπλανής πόρτας, απαθής.
Και όταν έκανε.
Και πολύ μάλιστα, γιατί κάθε καθ' όλη τη διάρκεια της. Τη συνομιλία μας, μιλήσα και με τον Δημήτρη τον Πόπετα, άκουγες το τσάφ του τσιγάρου, τον χαρακτηριστικό ήχο του αναπτήρα. Έχω υπάρξει καπνίστρα και μπορώ να τον διακρίνω.
Ναι.
Που σημαίνει ότι ενδεχομένως, δεν ξέρω, το απολάμβανε. Και ξέρεις, αυτό είναι και το αντιφατικό στοιχείο της υπόθεσης. Μιλάς με. Όλοι μας έχουμε έναν άνθρωπο που έχει μια απώλεια και το χαρακτηριστικό αυτών των ανθρώπων είναι ότι δεν θέλουν. Να αναφέρεσαι όχι μόνο στο συμβάν αλλά και στα ονόματα του ανθρώπου που είχαν θύσει. Σκέψου λοιπόν μία μητέρα η οποία εδώ και τόσο καιρό βλέπει καθημερινά να φιγουράρουν οι φωτογραφίες των παιδιών της, οι φωτογραφίες της ίδιας, χωρίς να αντιδρά, χωρίς να έχει την παραμικρή αντίδραση. Και αυτό λέει πάρα πολλά. Ξέρεις, για τους αστυνομικούς, κάποιες φορές οι συμπεριφορές δεν λένε κάτι γιατί περιμένουν τα στοιχεία. Όμως. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαν βάλει από την αρχή στο μικροσκόπιο και τη συμπεριφορά της. Γιατί όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, η γυναίκα αυτή δεν θα ομολογήσει, δεν θα σπάσει.
Αχ, μου έκανες την καλύτερη πάσα.
Γιατί δεν θα σπάσει.
Γιατί.
Γιατί έχει ήδη ανακριθεί μία φορά σε μια τηλεοπτική συνέντευξη, μια συνέντευξη στην οποία είπε τα πάντα. Δηλαδή περιέγραψε ακόμα και τον τρόπο που διέπραξε κάποια πράγματα, ήδη ανακριθεί μια φορά. Οπότε τι να της πούμε. Αυτό που θέλουμε είναι η επιστημονική τεκμηρίωση, η οποία και ήρθε. Θέλω να σου πω ότι γνώριζαν εδώ και 3 εβδομάδες για την ουσία της Τζορτζίνας. 3 εβδομάδες.
Μπορείς να μου πεις γιατί ευνηδιάστηκε, όπως μας είπες και πριν, και το είδαμε και από την οικογένειά της το καταλάβαμε ότι ευνηδιάστηκε, παρότι παρακολουθούσε τα πάντα, το ίδιο και εμείς, και ενώ το περιμέναμε άρια.
Δεν
ευνηδιάστηκε από τη σύλληψη.
Όταν εχθές την επισκέφθηκαν οι αστυνομικοί, ναι. Της είπαν πρέπει να έρθεις μαζί μας. Είχε την εντύπωση, αυτό μας μετέφεραν και οι αστυνομικοί, ότι θα πάει στη Γαδά, θα πει την ιστορία της σαν κυρία και θα σηκωθεί να φύγει. Αυτή την εντύπωση. Και μάλιστα όταν της είπαν ότι βρέθηκε και τα μήνυ, γιατί υπήρξε και ένας χαρακτηριστικός διάλογος από το κλίμα και την αστυνομικό, όταν της είπαν βρέθηκε και τα μήνυ, τι είναι αυτό. Έκανε ότι δεν ήξερε. Ξέρεις, είναι μια ουσία θανατηφόρα, έχει προκαλέσει το θάνατο στην Τζορτζίνα. Α, ναι, το γκούγκλαρα, το έψαξα. Το γκούγκλαρα και είδα την και τα μήνυ. Όταν τη ρώτησαν τι πιστεύει για το παιδί, για την ουσία. Αυτή λέει αμφισβήτησε ακόμα και την ίδια την ουσία. Και λέει μήπως θα πρέπει να ξαναψαχθεί, μήπως θα πρέπει να το ξαναψάξουν το θέμα. Τι να πω τώρα, αμφισβητεί τα πάντα, αμφισβητεί. Είναι στη λογική, κινείται στη φιλοσοφία, δεν ξέρω, δεν ήταν άκουσα, είναι αυτά που μου λέτε, να. Δεν ξέρω τίποτα.
Και όταν πέφτει σε τείχο σιωπά, όταν δεν υπάρχει.
Ακριβώς, όμως οι αστυνομικοί κάνουν λόγο για μια πάρα πολύ δεμένη υπόθεση. Και θα σου πω γιατί. Γιατί όταν εντοπίζεται η ουσία, η κεταμίνη στον οργανισμό της μικρής Τζορτζίνας από το Εργαστήριο Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στέλνουν ένα δείγμα στο αντίστοιχο Εργαστήριο Τοξικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει μια εξαιρετική ομάδα επιστημόνων, στο οποίο ηγείται ο κύριος Ράικος.
No.
Αν θυμάστε, το όνομα του κυρίου Ράικου ακούστηκε πριν από λίγους μήνες με την υπόθεση της Θεσσαλονίκης,
μάλιστα,
της καταγγελίας του βιασμού, της κοπέλας. Παίρνει το δείγμα ο κύριος Ράικος και η ομάδα του,
no,
και μετά από πολλούς επανελέγχους, επανέλεγχος πάνω στον επανέλεγχο και πάλι και πάλι και πάλι, φτάνουν στο σημείο, φτάνουν στο αποτέλεσμα με απόλυτη βεβαιότητα. Στην ουσία αυτή, γιατί έκαναν ποσοτική εκτίμηση. Τι σημαίνει ποσοτική εκτίμηση? Είδαν ότι αυτό το φάρμακο δεν υπήρχε φυσικά στη βαριά φαρμακευτική αγωγή που ελάμβανε το δύστιχο αυτό κοριτσάκι, που σήκωνε ένα πολύ βάρη σταυρό από τους πρώτους μόλις μήνες της γέννησής του.
Δυστυχώς.
Πάνε να κάνουν την ποσοτική ανάλυση, βρίσκουν ότι η ποσότητα αυτή έχει φτάσει στο Θεό. Θέλω να σου πω ότι
μας εξηγείς τι σημαίνει η ποσότητα αυτή, για να το καταλάβουμε. Λένε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Θα το πω με πολύ απλά ελληνικά, γιατί όταν μου μίλησαν και εμένα οι επιστήμονες, να σας παρακαλώ πολύ να το μεταφέρουμε με απλά ελληνικά στον κόσμο, γιατί δεν είμαστε όλοι μαθηματικές διάνοιες. Λοιπόν, στη ποσοτική κλίμακα των εργαστηρίων, σε ό,τι έχει να κάνει με τη χορήγηση, αυτή έχει 3 στάδια. Υπάρχει η θεραπευτική δόση, η τοξική δόση και η θανατηφόρα δόση. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση διαπιστώθηκε ότι η δόση που δέχθηκε το κοριτσάκι υπάγεται στην κλίμακα θανατηφόρα. Γιατί οφείλεται 100% για το θάνατό της.
Μάλιστα.
Τώρα,
ναι,
τι γίνεται με τον τρόπο που χορηγήθηκε? 3 είναι μέχρι στιγμή τα ενδεχόμενα, χωρίς φυσικά νεφέλη ειδική να έχουν καταλήξει με βεβαιότητα. Είτε ενδοφλέβια, είτε μέσω της ρινικής οδού, δηλαδή εισπνεώμενα, είτε ενδομυϊκά. Γιατί αυτός είναι ο μηχανισμός θανάτου. Και από τη στιγμή που θα χορηγηθεί η δόση, σταματάει η αναπνοή, προκαλεί ανακοπή και επέρχεται ο θάνατος. Αυτά σε ένα διάστημα 20 λεπτών. Αυτό λοιπόν το διάστημα των 20 λεπτών, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν μέσα από τις καταθέσεις, από τη συνδυαστική έρευνα που έκαναν, ότι το παιδί ήταν μόνο με τη μητέρα του. Δεν υπήρχε κανένας άλλος στο δωμάτιο. Άλλες καταθέσεις οι οποίες υπάρχουν σε μια δικογραφία, σκέψου το διαβαστικό είναι 17 σελίδες και είναι 2 κούτες.
Είναι μεγάλο. Είναι πολύ...
Είναι μια μεγάλη δικογραφία.
Ναι, είναι μια μεγάλη δικογραφία.
Τι έλεγα?
Ότι υπήρξαν καταθέσεις
για
εκείνες τις στιγμές, τις τραγικές,
ναι,
τελευταίες.
Σήμερα είναι λίγο βεδαλώδη τη σκέψη μου.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, Αυτά λοιπόν τα ευρήματα σε συνδυασμό και με τις καταθέσεις νοσηλευτών που έκαναν λόγο για, που περιέγραφαν τη στάση της μητέρας, κάνοντας λόγο για μια γυναίκα ατάραχη και απαθή,
ναι,
ήταν αυτά τα οποία έδεσαν την υπόθεση και από την πλευρά των καταθέσεων, γιατί σε ό,τι έχει να κάνει με, με τα επιστημονικά δεδομένα, θεωρείται ότι υπάρχει απόλυτη επαλήθευση. Από εκεί και πέρα τώρα η υπόθεση ανοίγει.
Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Θέλω να σε ρωτήσω λίγο, γιατί σε όλοι σκεφτόμαστε το εξής. Τα άλλα δύο παιδιά πότε θα μπουν στο κάδρο? Τι γίνεται με τον πατέρα? Τι γίνεται? Πότε θα καταθέσει? Θα καταθέσει, λοιπόν, θα κληθεί?
Θα κληθεί. Θα πούμε το εξής.
Ναι.
Σε ό,τι έχει να κάνει με τα δύο, με τα υπόλοιπα παιδιά, με την άτυχη Ήριδα και την Μαλένα. Η Μαλένα είναι το πρώτο παιδάκι και η Ήρης είναι το
μωρό.
Το βρέφος,
ναι.
Το μωρό. Να πούμε ότι έχει αποκλειστεί η εκταφή. Δεν υπάρχει εκταφή σε καμία περίπτωση. Γιατί υπάρχουν τα πλακίδια με ιστούς από τα παιδιά. Οπότε υπάρχει ένα πολύ πλούσιο πεδίο έρευνα για τους επιστήμονες, γιατί και εκεί θα υπάρξει επιστημονικό σχόλιο.
Άρα δεν χρειάζεται, αποκλείεται, έτσι, δεν θα γίνει εκταφή.
Όχι,
πάει.
Δεν θα γίνει εκταφή.
Ωραία, μάλιστα.
Σε αυτό είναι κατηγορηματική η αστυνομική.
Okay.
Από τη στιγμή που υπάρχουν σε πλακίδια ιστοί των παιδιών, υπάρχει πεδίο για να ερευνήσουν και να βάλουν στο μικροσκόπιο.
Να.
Από εκεί και πέρα, η άτυπη επιτροπή των Καρακούκη Καλόγρη ασχολείται με το θάνατο της Μαλένας. Θα μπει στο μικροσκόπιο πολύ σύντομα και το ζήτημα της Ήριδος. Ο πατέρας.
Ναι.
Ο πατέρας είναι ένα πρόσωπο. Το
πολύ περίεργο.
Πούμε,
πολύ, Άρια, ξέρω ότι έχεις μιλήσει και με τον πατέρα. Εγώ σηκώνω...
Και εκείνος στήρει αρνητική στάση, Νεφέλη. Πρέπει όμως να σου πω,
ναι,
για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για τον άνθρωπο,
ναι, ναι,
ότι δεν ήταν παρόν σε κανέναν από τους τρεις θανάτους. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Ναι.
Είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα, σαφέστατα θα κληθεί να δώσει ο άνθρωπος κατάθεση, όπως θα κληθούν και συγγενικά πρόσωπα, η αδερφή της κυρίας αυτής και άλλα πρόσωπα και από το φιλικό περιβάλλον. Όμως οι αστυνομικοί έχουν λοκάρει σε δύο άτομα και αρχίζουν να τα ψάχνουν. Θέλουν να διαπιστώσουν τι είχε συνεργούς η 33χρονη. Ποιος τη βοήθησε να πάρει την ουσία?
Και τόσο από μεγάλη δόση.
Από πού την βέβαια, είναι 6,7 μιλιγκράμμ ανά ml. Δηλαδή μια ουσία που πραγματικά μπορεί να σκοτώσει και άλογο, να σκοτώσει και ελέφαντα, έτσι μας λένε οι αστυνομικοί. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα ζήτημα με την προμήθεια της ουσίας. Τη βοήθησε κάποιος να την προμηθευτεί? Υπάρχει άτομο το οποίο μπορεί να την οδηγήσει σε αυτά τα μονοπάτια στη μαύρη αγορά? Γιατί με άλλο τρόπο δεν μπορείς να την πάρεις την κεταμίνη.
Έχουμε ακούσει και για ίντερνετ πάντως. Το ακούς αυτό?
Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι από πού? Μέσω ίντερνετ. Για τον λόγο αυτό λοιπόν, το κινητό της τηλέφωνο και ό,τι συσκευή υπάρχει έχει κατασχεθεί από τους αστυνομικούς, από τη στιγμή φυσικά που είναι κατηγορούμενη και ανθρωποκτονία. Και άρα κρατούμενη και θα πάει στον εισαγγελέα τη Δευτέρα. Από τη στιγμή λοιπόν που κατηγορείται για τόσο βαρύ αδίκημα, έχουν κατασχεθεί τα κινητά της τηλέφωνα, έχει κατασχεθεί. Και μάλιστα φαίνεται να έχει και πολύ πλούσια δράση και στο διαδίκτυο η κυρία η συγκεκριμένη. Έχουν κατασχεθεί αυτά, έχουν οδηγηθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας και θα γίνουν φύλλο και φτερό προκειμένου οι αστυνομικοί να ακτινογραφήσουν τις κινήσεις της και από αυτό το πεδίο, Νεφέλη.
Άρα είμαστε στην αρχή, Άρια. Έχει πολύ ψωμί η ιστορία.
Η υπόθεση έχει πάρα πολύ ψωμί, γιατί μην ξεχνάς ότι έχουμε άλλους δύο θανάτους. Κατηγορείται μόνο για την Τζορτζίνα προς το παρόν. Και να δούμε τι θα βγάλει η έρευνα.
Ξέρεις ένα πρόσωπο που δεν το ακούω να συζητείτε, αλλά θέλω να μου πεις αν μπορεί να το δούμε και αυτό ξαφνικά, ναι, στην υπόθεση. Αυτή η περίφημη σπιτονοικοκυρά, μια κυρία που ούτε 70 ετών δεν ήταν, ξαφνικά πέθανε.
63 ετών. Όλα θα ψαχνώ. Ό,τι έχει να κάνει με το περιβάλλον της 33χρονης, και παραπέμπει σε ανεξήγητο, ανεξιχνία στο θεμιστήριο, ναι, θα ψαχθεί και αυτό σύντομα.
Βλέπεις τον πατέρα να αλλάζει. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει και να συνεργαστεί και ξαφνικά να δούμε από εκεί να έρθουν.
Αυτό θα το μάθουμε όταν ο ενδιαστάτης σύζυγός της κληθεί να καταθέσει.
Ναι.
Και πέρα θα δούμε ποια θα είναι η δική του η τοποθέτηση, τι εξηγήσεις θα δώσει. Σαφέστατα είναι. Κοίταξε να δεις.
Είναι ένα πρόσωπο κλειδί, όπως και να το κάνουμε.
Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έζησε πάρα πολύ κοντά στην πρωταγωνίστρια.
Ναι.
Γιατί η πρωταγωνίστρια και η κατηγορούμενη αυτή την υπόθεση είναι η μητέρα.
Ναι.
Οπότε ο πατέρας αναγκαστικά θα κληθεί για να τους δώσει μία εικόνα η αστυνομική. Μας λένε ότι όλα τα άτομα, δεν τα λένε αστυνομική, ίσχυστε, όλα τα άτομα τα οποία ανήκουν στο περιβάλλον ενός ανθρώπου σε μια υπόθεση η οποία είναι ανοιχτή, ναι, θα κληθούν να δώσουν και εκείνοι τις δικές τους εξηγήσεις.
Κλείνοντας, Άρια μου, έχεις πληροφορίες για την ψυχολογία της? Αυτό κλείνουμε τώρα, πόσο είναι? Τι γίνεται, έχει λυγίσει, είναι, αυτό, η απάθεια συνεχίζεται?
Όχι. Είναι, κρατάει το στόμα της ερμητικά κλειστό. Χθες το βράδυ, πρώτη νύχτα στη Γαδά κύλησε πάρα πολύ ήρεμα. Πρέπει να σου πω ότι δεν υπήρχε σε αυτές τις περιπτώσεις ήθιστε να υπάρχει και ένας ψυχολόγος, ξέρεις, να έχει μια εποπτεία.
Ναι, ναι.
Των κρατουμένων. Ωστόσο, δεν υπήρξε στην περίπτωση της 33χρονης αυτή η ανάγκη, γιατί όπως μας είπαν πηγές, αυτή η γυναίκα, ό,τι ψυχολογική στήριξη θα είχε πάρει, θα τη χρειαζόταν μάλλον, είχε χάσει τα παιδιά, τα τρία παιδιά είχε χάσει. Τώρα δεν τη χρειάζεται, να χρειαστεί.
Πότε θα κλονιστεί, τέλος πάντων? Τώρα θα κλονιστεί.
Δεν ξεδήλωσε και κάποια περίεργη έτσι τάση ακραία που να έχει να κάνει με αυτοκαταστροφή. Όχι, δεν. Ήταν πάρα πολύ ήρεμη, αμίλητη. Σήμερα πήγε η μητέρα της και η αδερφή της στη Γαδά. Πριν από λίγο έφυγαν, πήγαν να την επισκεφθούν, να της πάνε κάποια πράγματα έτσι βασικά.
Ναι. Την υποστηρίζουν απόλυτα.
Ναι, την υποστηρίζουν απόλυτα. Από εκεί και πέρα και ο δικηγόρος της, ο κύριος Ιωάννου, βρίσκεται, μου λένε οι πληροφορίες μου αυτή τη στιγμή μαζί της, προκειμένου να χαράξει την υπερασπιστική της γραμμή, η οποία θα κινείται στην συλλογική, δεν ξέρω, δεν την άκουσα. Μπορεί να πει ενδεχομένως ότι εγώ το έκανα για να βοηθήσω το παιδί μου να μην πονάει, ας πούμε. Αλλά αυτά θα κρυθούν.
Ναι, αυτά και είναι κρίνονται. Αυτά, ναι. Αυτά κρίνονται.
Βέβαια, πρέπει να σου πω ένα τελευταίο, ότι οι άνθρωποι ειδικοί, ψυχολόγοι που έτσι παρατήρησαν την 33χρονη, μας είπαν ότι σίγουρα θα ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Άλλωστε, είναι κάτι το οποίο το έχει εκφράσει και στις συνεντεύξεις της, σε μια προσπάθεια να πέσει στα μαλακά. Όμως αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρυθεί ως άνθρωπος έτσι ασταθής και ανισόρροπος, γιατί...
Ναι,
αυτό ακριβώς.
Γιατί υπήρχε και μια μεθοδικότητα σε όλα, αν ισχύει.
Η ειδική να υπάρχει έτσι ψυχιατρική νόσος.
Μάλιστα. Άρια Καλύβα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, το εκπληκτικό σου ρεπορτάζ. Σε παρακολουθούμε και μαθαίνουμε κάθε μέρα.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια.
Να σε καλά, καληνύχτα. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα στην εκπομπή. Τι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο, είναι Νεφέλη Λιγερού. Είπαμε για την υπόθεση από την Πάτρα. Απλά να σας πω ότι η τελευταία εξέλιξη είναι ότι και δεύτερος δικηγόρος, δηλαδή και ο κύριος Νίκος Ιωάννου, αρνείται να αναλάβει την υπεράσπιση της Ρούλας Πισπυρίγκου. Αυτό μόλις έγινε γνωστό. Το αφήνουμε τα δικά μας, τα πολύ δυσάρεστα, και πάμε σε περίπλοκα πράγματα, αχαρτογράφητα νερά θα έλεγα, τα οποία θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο. Έχουμε ξαναμιλήσει. Καλησπέρα κύριε Ηλιόπουλε.
Καλησπέρα.
Σύμβουλος εισηγμένων εταιριών, έχετε εξειδίκευση σε υπηρεσίες κεφαλαιαγοράς και θα μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι είναι αυτή η, έτσι, το νέο, νέα σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης και αυτό το τελεσίγραφο του Βλαντιμίρ Πούτιν για πληρωμή σε ρούβια του φυσικού αερίου, το όχι, το βροντερό όχι από Γαλλία και Γερμανία. Λοιπόν, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος, ζητάει πληρωμή σε ρούβια του φυσικού αερίου από τους δυτικούς από αύριο κιόλας. Γιατί το κάνει αυτό, κύριε Ηλιόπουλε?
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε περισσότερο με μια κίνηση εντυπωσιασμού παρά μια κίνηση η οποία έχει ένα ουσιαστικό περιεχόμενο, και αυτό φαίνεται από την αντίδραση των αγορών, οι οποίες δεν έχουν, ας πούμε, καμία συμπεριφορά που να προδίδει αυτή τη στιγμή ότι προεξοφλούν την κίνηση του κυρίου Πούτιν. Βέβαια, για να πούμε και αυτό που έχει εδώ ιδιαίτερη σημασία.
Να.
Μπορεί ο Ρώσος πρόεδρος να λέει ότι το απαιτώ σε ρούβια και ενδεχομένως να το κάνει. Δεν είναι θέμα ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν μεγάλες δεσμεύσεις της κεντρικής του τράπεζας. Δηλαδή η κεντρική του τράπεζα,
ναι,
δεν δεσμεύεται ούτε από την κυβέρνησή του, ούτε από τη Δούμα, ούτε από κάποιον άλλον μηχανισμό. Δεσμεύεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Ναι.
Κατά συνέπεια, μπορεί
τι
να
σημαίνει,
εξαγγέλει αυτό, αλλά θα πρέπει να γίνουν και παράλληλα κάποιες άλλες κινήσεις, ώστε να τεθεί ένας μηχανισμός σε λειτουργία που να εξυπηρετεί τις συναλλαγές που γίνονται θερυπήν στην ενέργεια σε ρούβλια.
Αυτά δεν έχουν γίνει, δεν τα έχει σκεφτεί? Εν τω μεταξύ, το σχέδιο αυτό το επεξεργάστηκε η ίδια η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας και η Gazprom.
Ναι. Αλλά εδώ το θέμα είναι το εξής, ότι σας είπα ότι η Κεντρική Τράπεζα έχει πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις, έτσι. Και εδώ τίθεται το θέμα, εάν αυτές οι κινήσεις που έχουν γίνει του σχεδίου, εάν το σχέδιο έχει εκπονηθεί από την Κεντρική Τράπεζα, έχει μία σύμφωνη γνώμη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Μπορεί να βάλει και παγό το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο?
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει πει τίποτα.
Ακόμα.
Οι αγορές δεν αντιδρούν.
Ναι.
Το ρούβλι έχει επανέλθει σε ισοτιμίες με το δολάριο πρώτης κρίσης, πράγμα που σημαίνει ότι οι συνέπειες στο νόμισμα δεν ήταν οι καταστροφικές όπως μας είχαν εξηγήσει ηγέτες.
Από τις κυρώσεις δηλαδή.
Βέβαια.
Άρα ότι μετά τις κυρώσεις, και τώρα μπορούμε να πούμε γιατί έχει περάσει και ένας μήνας σχεδόν, σωστά?
Μήνας. Το νόμισμα έχει ισορροπήσει περίπου στα 80 ρούβλια ανά δολάριο. Δηλαδή στο ανώτατο εύρος που είχε πριν από την απροκάλυπτη επέμβαση των Ρώσων στην Ουκρανία.
Άρα η οικονομία της Ρωσίας, κύριε Ηλιόπουλε, δεν έχει γονατίσει, δεν έχει καν πληγεί από αυτές τις πολύ αυστηρές κυρώσεις.
Κοιτάξτε, εδώ έχουμε μία εικόνα η οποία προβάλλεται από πολιτικά πρόσωπα κυρίως στην Αμερική και στην Ευρώπη, αλλά θα πρέπει κάποιος αναλογικά να δει την κρίση του 14-16 με την ενσωμάτωση και την προσάρτωση της Κρυμαίας. Εκεί είχαμε πολύ μεγάλα πλήγματα στη Ρωσία. Δηλαδή είχαμε άμεσα εκροές 160 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κεφάλαια από τη Ρωσία. Δεν τα είδαμε. Το νόμισμα, τουλάχιστον επί ένα δωδεκάμηνο, από το 100% στο δολάριο είχε πέσει στο 41% στο δολάριο η αξία του. Είχαμε το πλήγμα που έγινε στην αγορά της ενέργειας. Δηλαδή τότε οι Αμερικανοί με τον ΟΠΕΚ χειραγώγησαν τις τιμές του πετρελαίου, του αργού, καθοδικά, με αποτέλεσμα από το ανώτατο του 100 που ήταν πριν από την προσάρτηση της Κρυμαίας, να μειωθεί η τιμή κατά 50%. Αυτό ήταν καταστροφικό για τη Ρωσία. Και αυτός ήταν ο λόγος που μετά σχηματίστηκε το μεγαλύτερο ακόμα ολιγοπόλιο, ο OPEC Plus, ναι, όπου το 2016 μπήκε και η Ρωσία. Οι Αμερικανοί το επιχείρησαν με τους Σαουδάραβες και αυτή τη φορά να το επαναλάβουν. Με τη διαφορά ότι δεν μπόρεσαν να το επιτύχουν. Άρα αυτή η κίνηση λαβίδας από τη μία πλευρά οι κυρώσεις και από την άλλη πλευρά η χειραγώγηση των τιμών στην ενέργεια για να τσακίσουμε
δεν
τη
απέδωσε,
Ρωσία.
Δεν απέδωσε.
Και αυτό το βλέπουν οι αγορές και αντιδρούν με τον συγκεκριμένο τρόπο. Βλέπουν ότι δηλαδή δεν μπορεί να επαναληφθεί αυτό που έγινε το 2014.
Πάμε
έτσι,
τώρα,
λοιπόν,
ναι.
Βλέπουμε ενέργειες από τη Ρωσία.
Ωραία, πάμε να δούμε τι αντιδράσεις θα έχουν αυτές οι ενέργειες. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να συμβεί ενώ βρισκόμαστε μπροστά σε κίνδυνο σοβαρής διατάραξης των προμηθειών στην Ευρώπη, έτσι, των προμηθειών φυσικού αερίου? Μπορεί τελικά να πληγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η ενεργειακή κρίση να φύγει εκτός ελέγχου? Μπορεί να δούμε και το ευρώ ακόμα να χτυπιέται από αυτό?
Το ευρώ ουσιαστικά έχει υποχωρήσει, ναι, έναντι του δολαρίου, αλλά αυτό είναι ένα άλλο σχέδιο της Κεντρικής Τράπεζας της Ευρωπαϊκής, mm-hmm, όπου προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να διευκολύνει τους Αμερικανούς να περιορίσουν τα ελλείμματά τους,
μάλιστα,
που είναι πάρα πολύ μεγάλα. Το ίδιο προσπαθεί να κάνει και η Κεντρική Τράπεζα του Πεκίνου. Έχει επιχειρήσει 3 φορές να υποτιμήσει το γουάν και έχει αποτύχει παταγωδώς. Διότι το κινέζικο νόμισμα δυστυχώς κινείται κατά 90% από τις αγορές, δηλαδή ανάλογα με το τι γίνεται μέσα στις αγορές. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή να γίνει αλλιώς, παρά μόνο εάν αποφασίσει η Κεντρική Τράπεζα του Πεκίνου να κάνει εφάπαξη υποτίμηση.
Ναι.
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η ενεργειακή κρίση? Είμαστε στην αρχή.
Η ενεργειακή κρίση είχε αρχίσει να διαφαίνεται αρκετούς μήνες πριν από την Ουκρανία. Και αυτό ουσιαστικά είναι πρόβλημα καθαρά ευρωπαϊκό. Δηλαδή είχαμε έναν επίτροπο Ολλανδό, τον κύριο Τίμερμανς, mm-hmm, δεν ξέρω αν τον θυμούνται πολύ, ο οποίος αποφάσισε να εξαιρέσει το φυσικό αέριο από την κατηγορία του μεταφυτικού καυσίμου, να μην δεχθεί ότι σε σχέση με τις εκπομπές ρήπων, που είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, είναι κατά 50% λιγότερο από το αργό πετρέλαιο, από τον άνθρακα, και 30% λιγότερο από το πετρέλαιο, και να επιβάλλει αυξημένες εισφορές στις εταιρείες οι οποίες ουσιαστικά ήταν η παραγωγή και συνεχεία του διοχέτευαν το φυσικό αέριο για κατανάλωση στην αγορά. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο μεγαλύτερος Ολλανδικός όμιλος, που ουσιαστικά υπερκάλυπτε τη Σκανδιναβία και τη Βρετανία, να βρεθεί σε μια κατάσταση που να παραμένει ανενεργός, δηλαδή με ελάχιστα αποθέματα. Το ίδιο συνέβη με όλα τα αποθέματα στην Ευρώπη. Ένας άνθρωπος με μία απόφαση ουσιαστικά οδήγησε μια ολόκληρη Ήπειρο στην καταστροφή.
Μάλιστα. Και τώρα ήρθε και ο πόλεμος και έδεσε το γλυκό.
Βέβαια. Τώρα δεν θα μπορέσουμε εύκολα να φύγουμε από αυτό το πράγμα και θα δεχθούμε από όλους τους εμπλεκόμενους, ναι, δηλαδή, γιατί και οι Αμερικανοί είναι εμπλεκόμενοι φυσικά, ο Κινέζος είναι παρατηρητής και θα ωφεληθεί βέβαια από το να παραμένει απλά παρατηρητής. Αλλά το χειρότερο πλήγμα θα το δεχθούν οι Ευρωπαίοι. Αυτό είναι πασιφανές.
Το έχουμε καταλάβει αυτό, κύριε Λιόπουλε.
Ναι, το έχουμε καταλάβει, αλλά οι πολιτικοί μας λένε άλλα.
Κύριε Λιόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά, να είστε καλά.
Καλό βράδυ.
Καληνύχτα. Λοιπόν, Γιώργος Λιόπουλος, χρηματοοικονομικός αναλυτής, γι' αυτό το τελεσίγραφο Πούτιν σε σχέση με τις πληρωμές φυσικού αερίου σε Ρούβια από αύριο, Γιώργος.
But now another day is gone. talk with, tell my troubles to. Don't even know I'm living since I lost you. Black night is falling. Oh, I hate to be alone. I keep crying for my baby.
Λοιπόν, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, η εκπομπή τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, διαβάζω τα μηνύματά σας. Βασίλη μου, γιατί το λες αυτό, κάναμε εδώ δίκη. Δεν καταλαβαίνω, κάναμε μια ανάλυση, μιλήσαμε για τα τελευταία, τις τελευταίες εξελίξεις με μια δημοσιογράφο που έχει καλύψει το θέμα. Ο σεβασμός στο τεκμήριο αθωότητας δεν είναι απλά δικαίωμα του κάθε κατηγορημένου, αλλά και δείγμα νομικού πολιτισμού. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να σχολιάζουμε, να αναλύουμε μια υπόθεση με την οποία ασχολείται ολόκληρη η Ελλάδα. Τι θα κάνουμε? Μέχρι το δικαστήριο δεν μπορούμε να τη σχολιάσουμε. Φυσικά και τη σχολιάζουμε. Όμως θα κλείσουμε, ωραία, θα κλείσουμε ευχάριστα. Θα αφήσουμε τα ρούβια, θα αφήσουμε τα φυσικά αέρια, τις ενεργειακές κρίσεις, τα πιθανά εγκλήματα και θα πάμε στη σχέση των Ελλήνων με το ιταλικό φαγητό, που είναι μια σχέση, ένας έρωτας, κρατάει πάρα πολλά χρόνια αυτή η κολόνια. Και θα καλησπερίσουμε τον κύριο Μάρκο Τζεναμπόνι, ο οποίος δεν είναι απλά ένας Έλληνας που ζει, ένας Ιταλός που ζει στην Ελλάδα, αλλά είναι και ένας Ιταλός που άνοιξε πολύ πρόσφατα το δεύτερο εστιατόριό του στην Αθήνα, φυσικά με ιταλικό φαγητό. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι κάνει ένας Ιταλός στην Ελλάδα? Πόσα χρόνια είστε εσείς στην Ελλάδα?
Είμαι στην Ελλάδα τώρα, πάμε στα 8 χρόνια, 7,5-8.
Ναι.
Τι κάνω, μαγειρεύω.
Μαγειρεύετε και οι υπόλοιποι το απολαμβάνουν. Και αυτό οδήγησε στο δεύτερο μαγαζί σας, το οποίο μου λένε ότι γενικά έχετε ναπολιτάνικη πίτσα, αυτή την original, την πίτσα.
Ναι, στο πρώτο, και είναι το μικρό στον κόσμο, Λαμπένα Νάπολη, είναι μόνο ναπολιτάνικη πίτσα, original. Και το καινούριο, Νέα Σμύρνη και Νέα Ρικότα, κάνουμε και μακαρονάδε, όλο original, αυθεντικό.
Να σας πω, οι Έλληνες αγαπάνε πάρα πολύ το ιταλικό φαγητό, το έχουν βάλει στην κουζίνα τους και στην καθημερινότητά τους. Εμείς τρώμε κανονικό ιταλικό φαγητό ή τρώμε παραλλαγές αυτού?
Δεν είναι κανονικό με τίποτα.
Αλήθεια,
Στα τελευταία χρόνια, ναι, έγινε μια αλλαγή και ξέρετε, λίγο παραπάνω από ότι είναι αυθεντικό. Στα πρώτα χρόνια εδώ στην Ελλάδα,
ναι,
είδα πολλά πράγματα και το ιταλικό ήταν μόνο το όνομα.
Τα είχαμε φέρει, τα είχαμε προσαρμόσει, τα είχαμε κάνει δικά μας.
Ναι.
Η καρμπονάρα δεν είναι ένα παράδειγμα?
Η καρμπονάρα
είναι
αυτό,
ένα παράδειγμα,
Ναι, ναι, η πρώτη φορά είδα μια καρμπονάρα με κρέμα γάλακτο, κρεμμύδι και άλλα πράγματα ήταν εδώ στην Ελλάδα. Γι' αυτό δεν τα κάνω στο εστιατόριο μου, γιατί δεν θέλω να τσακώνω με πελάτες, δεν είναι αυτή, δεν είναι αυτή, είναι καρμπονάρα.
Οπότε την έχετε αφήσει. Η καρμπονάρα είναι ταμπού πιάτο. Εμείς δεν το θέλουμε
είναι
ιταλικό.
Ταμπού. Ναι. Είναι ταμπού.
Εμείς το θέλουμε όπως το μάθαμε. Το ιταλικό το δικό μας. Πείτε μου, όμως οι Έλληνες ξέρουν από ιταλικό φαγητό? Το αγαπάνε, το αγαπάνε. Ξέρουνε.
Ναι. Ναι.
Και ναι και όχι.
Ναι, γιατί τώρα πολύ κόσμο και πιο μεγάλοι άνθρωποι και στα 20-25 ταξιδεύουνε πολύ,
ναι,
και ξέρουνε λίγο παραπάνω.
Ξέρουνε λίγο παραπάνω και το θέλουνε αυτό και στην πίτσα τους και στη μακαρονάδα τους, το ζητάνε πια.
Στα εστιατόρια μου, ναι, γιατί ξέρουνε, οι πελάτες μου ξέρουνε, είμαι πολύ σκληρό, δίνω μόνο ότι είναι αυθεντικό, δεν πάω σε ελληνικό. Δεν κάνω πίτσα με ανανά, δεν κάνω αυτά πράγματα. Το πελάτη μου το ξέρει. καμιά φορά ρωτάει γιατί είναι λεπτή,
γιατί είναι τόσο, γιατί είναι έτσι,
γιατί είναι αλτέντε, γιατί δεν είναι κάρμουνα, το ραγού και αυτά πράγματα. Και εγώ, εντάξει, το λέω, στην Ιταλία είναι έτσι, αυτή η περιοχή το κάνουμε σε...
Εσείς κύριε Τζεναμπόν, είστε από τον Νότο.
Εγώ είμαι από Μιλάνο.
Είστε από το Μιλάνο, είστε επάνω, δεν είστε από τον Νότο. Ναι.
Είμαι από Μιλάνο και αγαπάω η κουζίνα του Νάπολη, η Σικηλία, όλα αυτά.
Αγαπάτε την κουζίνα της, ναι, που είναι...
Να σας πω,
πείτε μου ένα πιάτο που έχετε καταλάβει ότι το ζητάνε πάρα πολύ. Η πίτσα είναι ή τα μακαρόνια και ποιο?
Πίτσα πάει πάρα πολύ καλά, αυτή με σαλαμεπικάντικο.
Ναι.
Σάλσα ντομάτα, σαμασάνο, μοτσαρέλα φρέσκα, σαν με πικάντικο. Πάει πάρα πολύ, γιατί εδώ στην Άντα ξέρετε πίτσα με πεπερώνι.
Ναι, βέβαια.
Αυτή πάει πολύ κοντά και είναι λιγότερο, με λιγότερο λίπος αυτό σαλάμι.
Α, μάλιστα.
Ναι, είναι πιο ελαφρύ.
Άρα είναι και αυτό, λίγο το πικάντικο, λίγο που μας αρέσει, αλλά σε πιο ελαφρύ εκδοχή. Κύριε Τζεναμπόνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία με το δεύτερο εστιατόριό σας. Πείτε μας για την Ελλάδα κάτι που έχετε ερωτευτεί. Γιατί εντάξει, ωραία είναι η Ιταλία, ωραία είναι και το Μιλάνο, δεν λέμε. Εδώ να μας πείτε, τι έχετε βρει που το έχετε ερωτευτεί.
Λίγο... Εντάξει, Αθήνα μου αρέσει για δουλειά.
Ναι.
Το αργάτι μου πήγε σε νησί. Νάξος μου αρέσει πάρα πολύ.
Α, ναι, έχετε αγαπήσει την Νάξο.
Ναι, πήγα διακοπές διαφορετικές φορές. Και Πελοπόννησο μου αρέσει.
Να σας πω, το ελληνικό το φαγητό σας αρέσει?
Ναι.
Γιατί έχουμε και εμείς πολύ ωραίο φαγητό,
Έχετε πολύ ωραία κρέα.
Ναι.
Διαφορά. Εμείς στην Ιταλία τρώμε κρέα με αίμα.
Ναι.
Εδώ τα θέλετε πάρα πολύ καλυψημένα.
Εμείς τα ψήνουμε, τα ψήνουμε.
Ναι, στην Ιταλία τα θέλουμε ρερ και πολύ αίμα αυτό.
Ναι.
Η διαφορά, η μοναδική διαφορά είναι αυτή.
Αυτή.
Εδώ έχετε πολύ... πολύ καλό φαγητό.
Και πρώτες ύλες, Και πρώτες ύλες,
Ναι.
Ωραία. Κύριε Τζεναμπόνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας εύχομαι καλή νύχτα. Να είστε καλά.
Καλή νύχτα. Γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας. Είπα να σας αποφορτήσω στο τέλος, να τα αφήσουμε όλα και να μιλήσουμε για πίτσες και μακαρονάδα, διότι η ώρα πάει και 9, έτσι, είναι 9 παρά 5. Τι άλλο θα πούμε δηλαδή, τα σοβαρά τα είπαμε στην αρχή. Και πως οι Έλληνες την καρμπονάρα την Ιταλική δεν την τρώμε Ιταλική, την τρώμε Ελληνική. Και συγγνώμη τώρα που θα το πω στον κύριο Τζεναμπόνη μας, δεν μας ακούει, μπορεί να μας ακούει, αλλά εγώ την προτιμώ την ελληνική εκδοχή, χίλιες φορές. Κατά τα άλλα, να έχετε μια καλή νύχτα. Θα τα ξαναπούμε Δευτέρα με το καλό. Να έχετε μια ωραία Παρασκευή, ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, να μείνετε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και θα τα πούμε από Δευτέρα. Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, Ειρήνη Φωτέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Νεφέλη Λιγερού. Καλή σας νύχτα.